Obal prodává, logo prodává, grafické zpracování prodává. Platí to vždycky? A jak důležitý je vizuální styl? A jak se třeba ubránit kopírování? Tak i na to se chci v dnešních hovorech ptát. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
Hovory.
A zdravím taky zakladatele grafického studia Mouše, Michala Gregoriniho. Dobrý den.
Dobrý den, ahoj.
Ahoj. Michale, my nebudeme předstírat, že si vykáme, protože my se známe dlouhá léta, takže si tykáme. Jsi grafický designér nebo nejsi grafický designér?
Nejsem. Respektive jsem, jenom když opravdu musím. Já jsem se k grafickému designu dostal náhodou s kamarádem Filipem Blaškem. Jsme to studio spolu založili v roce už 93, tuším, nebo 94. V té době jsem si myslel, že budu dělat grafiku, ale postupem času jsem zjistil, že kolegové, kteří pak s náma pracovali ve studiu, jsou lepší designéři než já, takže já se spíš starám o chod toho studia a když je nouze, tak taky mluvím do grafiky, ale jinak to nechávám na lepších.
No, nechme tu skromnost úplně stranou, protože ty se podílel třeba na nové knížce, která se jmenuje Jan Werich, moje oblíbené recepty. A ona je to taková poměrně netradiční kuchařka. A myslím, že tu knížku máš na svědomí právě ty. Je to tak?
Je to tak, ale tak to je ten typický příklad, protože já jsem se vlastně postaral o to, aby ta knížka vznikla. A vlastně zařizoval jsem všechno kolem od shromažďování těch materiálů až po výrobu, samozřejmě s několika dalšími kolegy a kolegyněmi. Ano, tady v tom případě jsem do té grafiky mluvil, ale fyzicky jsem ji prostě nepřipravoval.
Každopádně já si myslím, že někdy je možná důležitější než samotná grafika a ta realizace ten nápad. Jak to bude vůbec vypadat? Já jsem tady před malou chvilinkou cvakla krabičkou a to proto, že jsem otevřela kuchařku. Nepředstavujte si to prosím tak jako klasickou knížku, vázanou, která má pevnou vazbu a volné listy uvnitř, ale tahle kuchařka je netypická, protože obsahuje, já nevím, asi 20 fotografií černobílých, na kterých je buď Jan Werich sám, nebo Jan Werich s přáteli, nebo Jan Werich doma. A když ty fotografie otočíme, tak na každé z nich je krátký příběh a recept na pokrm, který měl Werich rád. To byl tvůj nápad, dát listy do krabičky.
Vzniklo to celé tak, že my jsme dostali bezvadnou příležitost se před asi rokem a půl podílet na expozici, na přípravě expozice ve Werichově vile, kdy nás vlastně Jáchym Šerich, který to celé začal, přizval kvůli nedostatku času a my jsme nejdřív začali s instalací golema ve sklepě, ve sklepení a s takovou jako mírně interaktivní projekcí, kdy sáhnete na šem a vybavne na vás učedník Rabiho Léva. Pak jsme pokračovali dál těmi jednotlivými patry Werichovy vily až nahoru do bytu Jana Wericha, který jsme se snažili poskládat tak, aby byl co nejpodobnější tomu, jak to skutečně bylo. Některé kusy nábytku, některé věci jsou skutečně autentické, některé se tam doplnily podle fotografií.
Měli jste fotografie, jak to u Werichů vypadalo?
A právě. A tím vlastně vzniknul prapůvod tohoto nápadu, který pak skončil touhle publikací, které říkáme kuchařka, protože jsme se potkali s Pavlem Váchou, kterému je dneska, tuším, 75 let. A ten Jana Wericha a jeho přátelé na těch věhlasných večírcích fotil koncem 60. a pak během 70. let. Dal nám k dispozici vlastně celý svůj archív, takže my jsme ho nejdřív přemýšleli jsme o tom, jakým způsobem zakomponovat ty fotky do té expozice a nakonec jsme se vlastně těma fotkama inspirovali při vybavení bytu a pak nám bylo líto je nepoužít, takže jsme je použili všechny ve formě takových jako kontaktů na obřím kolotoči, který tam stojí v hale v Werichově vile. A protože na většině těch fotek se dobře jedlo a pilo, tak přišel nápad, ale je pravda, že vlastně nebyl úplně jak to říct, my jsme si ho nevymysleli. My jsme se při té instalaci potkali s paní Tumovou, což je bývalá, ona nemá ráda, když se jí říká Werichova kuchařka, protože je to původně přítelkyně Werichovy dcery, která pomáhala vnučce chodit na kroužky a různě jí zabavovala, protože to byla speciální pedagožka a bavilo jí to a v té době sama děti neměla, takže chodila do Werichovy vily a postupně se vlastně stalo to, že jí tam nabídli ubytování a ona se stala takovou přirozenou
součástí rodiny Werichových.
Součástí rodiny Werichů a byla hospodyní, ošetřovatelkou, prostě dělala tam všechno možné. A báječně o tom vypráví, tím je věhlasná. Kdyby jsi si pozvala sem, tak se nemusíš na nic ptát, protože prostě ona...
Položím otázku v úvodu a nebo, v závěru se rozloučím.
A nebo ani to ne, prostě ona se rozjede a báječně poutavě vypráví. A s tou jsme se potkali a kromě příběhů z ní vlastně začaly padat mimochodem zmínky o těch receptech a o těch jídlech. A také o tom, že Jan Werich byl, kromě toho, že byl vášnivý gurmán, tak taky sbíral kuchařky. Ale ne ve smyslu, jako sběratel, scháním tu a tu, abych měl do série. Ale prostě, co ho zaujalo, co mu kdo přiveze zahraničí, tak mu udělal největší radost, buď to nějakým kořením, nebo nějakou dobrůdkou, která tehdy za komunistů tady nebyla k dostání, a nebo kuchařkou. A měl jich celou řadu a občas některou z nich půjčil paní Tumové a řekl jí, tady se nauč nějakou dobrutku, to mi tím uděláš radost, když se to naučíš. Takže vzniknul nápad udělat z těchto vzpomínek publikaci. A my jsme se, protože neumíme vydávat kuchařky, jsme jako v tomhle tom...
Úplní nováčci.
V tomhle tom úplní nováčci, tak jsme se spojili s Romanem Vaňkem, který na rozdíl od nás kuchařky vydávat umí a jako jeden z mála je i prodává. S tím jsme šli za paní Tumovou, ona bydlí s manželem v takovém velmi krásném domově důchodců nebo domově pro seniory na Bílé hoře. A strávili jsme tam s ní několik hodin. Odcházeli jsme a Roman říká doslova, ani smykem, z tohohle kuchařku neuděláme. My potřebujeme, na kuchařku potřebuješ 70 a více jídel, musí to mít strukturu. Zapomeňte na to. A odjel na dovolenou do Malajzie. Tak jsme z toho byli trošku zklamaný. Nicméně ještě jsme z něj vytáhli takový seznam otázek, které pro případ, že by ta kuchařka přeci jenom vznikala, bylo potřeba s tou paní Tumovou projít. A stala se zajímavá věc. Paní Tumová odjela do sanatoria na asi měsíční rehabilitaci a přes kopec odtamtud máme chalupu a bydlí tam moji rodiče, takže jsem zaangažoval mýho tátu, který za ní dojížděl a s diktafonem s ní procházel v klidu ty Romanovy otázky. Aha. Bylo to těžký, protože já jsem tu nahrávku celou projel, pak jsme vlastně z přepisů dávali dohromady ty příběhy. Paní Tumová opravdu jako odbočí během 3 slov do úplně jiných sfér a neuvěřitelných zážitků jejího bohatého života. Nicméně vzniklo několik hodin nahrávek, ze kterých jsme fyzicky dostali přibližně 50 zmínek o různých jídlech a z toho asi 30 receptů.
Řekni mi, Michale, kolik z těch 20, které jste potom nakonec vybrali do té publikace, si vyzkoušel?
Já jsem, prosím pěkně, vyzkoušel 2 a z toho jednu už dvakrát. Zdenčin sváteční šoulet, tedy šoulet podle manželky pana Wericha, jsem dělal letos na Vánoce a loni a všem to hrozně chutnalo. Příští rok se chystám na šneky, to trvá 3 dny, podle paní Tumové.
Takže Michal Gregoriny je jasným důkazem toho, že recepty z kuchyně Evy Tumové, respektive rodiny Werichových, fungují.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
A naším hostem je dnes Michal Gregoriny, zakladatel grafického studia Mouše. My jsme mluvili o tom, že ty se necítíš být grafickým designérem, ale o designu a o tom grafickém víš víc než ostatní. Když procházíš třeba městem, ulicemi, co zaručeně vždycky přitáhne tvůj pohled?
No tak bohužel je to ten, jak se dneska moderně říká, vizuální smog.
Co znamená? Mnoho informací, vývěsní štíty, špatně udělané plakáty, polepené výlohy.
Vizuální smog je všechno, co ruší ten klidný pohled a co mate přehnanou agresivitou. Domovní průčelí, kde se díky lidové tvořivosti ten autor nebo majitel snaží maximálně přitáhnout pozornost kolem jdoucího, pak znamená, že vlastně nevidíte nic, vidíte prostě jenom přehršel nápisů, obrázků.
Může to způsobovat dezorientaci člověka v prostoru, ve veřejném prostoru, tomu naprosto rozumím. Ale jak tenká je hranice mezi kultivovaným vizuálním smogem, když si třeba vemu londýnský Piccadilly Circus nebo Madison Square Garden v New Yorku, a když potom procházím Královskou cestou v centru Prahy, třeba ze Staroměstského náměstí ke Karlovu mostu.
Problém je v tom, že v naší zemi obecně chybí jaksi pozitivní přístup k dodržování nějakých konceptů. My máme pocit, že když se něco udělá rychle, v malým, rovná se levně, tak že jsme vyhráli. A odmítáme ten běh na dlouhou trať, odmítáme si to dobře rozmyslet, přizvat odborníky k definici nějakého zadání, uspořádat nějaký workshop nebo seminář, kde se o věcech otevřeně diskutuje, a výsledkem toho je, že nikoli politici nebo radní nebo zastupitelé, ale spíše jejich poradci, odborníci doporučí to ideální řešení. A ti politici se pak nebojí si obhájit řešení, které je sice na první pohled dražší, rozhodně trvá déle, ale výsledkem je krásná grafika, srozumitelná informace, dobrý systém pro lidi. Samozřejmě Češi jsou geniální v obcházení pravidel, takže předpokládám, že i kdyby na krásně, například když jsme v Praze, tak hlavní město Praha mělo jasnou koncepci o tom, co je možné a co není, tak stejně prostě ty památkáře nějak obejdeme a uděláme si tam v místě, kde svítivá cedule nemá být a kde výstrč z domu nemá vystupovat déle než metr, tak to stejně nějak obejdeme. Ale aspoň budou nějaký mantinely a bude možnost, že by to mohlo vypadat hezky. Oni památkáři jako takový vlastně mají definovaný nějaký koncept, ale jednotlivé ulice a bloky mají rozděleny mezi sebou a každý to vlastně dělá trošku jinak. Jo?
Když se Čili chybí jednotlivý vizuál.
Jednotlivý vizuál chybí samozřejmě. V tom, jak jsi zmiňovala ten Londýn, tak Anglie je napřed, protože to je teďka po Německu další významná země, která například sjednotila vizuální identitu státní správy.
Jaké musí mít dobré logo atributy, aby přetrvalo ne desetiletí, ale dejme tomu třeba i staletí?
Já si teda myslím, že ta prvorepubliková loga přetrvávají také proto, že k ním cítíme jako určitou hrdost a svým způsobem nostalgii, že se nám prostě líbí. Jo. Je možné, že by i těmhle s těm geniálním logům někdo vytknul nějaké nesrovnalosti, že podle pravidel grafického designu něco je špatně, něco je navíc, nebo něco naopak chybí, něco ho znečitelňuje, ale tím, že vlastně je máme spojený s něčím hrozně poctivým, s řemeslem, s nějakou tradicí, tak je považujeme za ta nadčasová, nesmrtelná, nestárnoucí. Ale jinak prostě proto, že jsou dobrý.
A co podle tebe potřebují designéři, aby dokázali být současní i v budoucnu?
Já si myslím, že designer, který chce oslovit budoucí generace, se musí poučit z historie. To znamená, musí toho mít hrozně moc nastudováno. Je málo designérů, kteří za sebou nemají designérské školy. Ano, existuje talent, nadání, genialita od Pána Boha nebo z genů, ale pokud prostě nevím, jak to dělali mý předchůdci a neznám souvislosti a neučím se z té historie, tak si myslím, že nemůžu oslovit budoucnost. S tím vlastně souvisí tahle znalost oboru a vlastně všeobecný přehled grafický vlastně s velkou prácí rešeršistů. Jo? My když děláme logo v Mouši, tak prvním krokem, kromě toho, že si vyslechneme to zadání a snažíme se zjistit od toho našeho zákazníka, co vlastně si představuje, respektive co by on chtěl, a my se z toho snažíme potom vydefinovat tu skutečnou potřebu, kterou on třeba neumí popsat, tak tím prvním dalším krokem je rešerše. My musíme zjistit vlastně, jak vypadají loga jeho konkurence, jak vypadají loga jeho potenciálních partnerů, abychom ho mohli v budoucnu zařadit do nějakého takového grafického klastru. Když děláš logo pro ekologickou organizaci, tak musíš vědět, jestli se chtějí zapojit do téhle té skupiny, to znamená, že barva bude automaticky v nějakém odstínu zelené, anebo naopak se chtějí nějakým způsobem vymezit, takže to bude nějaký kontrast, aby naopak mezi těmi logy byly potom víc vidět.
Já tě ráda poslouchám, ráda slyším, že si hledáte rešerše a zjišťujete, co a jak a okolnosti. A zeptám se ještě trošku na jinou věc. Jak tenká je hranice mezi kopírováním a volnou inspirací? Abyste třeba neokopírovali nějaké, třeba i nevědomky, nějaké logo, které už nějaká společnost má?
Myslíš třeba to, co mám na tričku? Ne. No, právě. To souvisí s tou rešerší. Vlastně grafický designer, když má dělat logo, tak musí znát ty souvislosti a musí se dobře podívat, aby náhodou někoho, jak říkáš, nevědomky nebo i vědomky neokopíroval. Já si myslím, že ta hranice v podstatě není, protože všechno už bylo vymyšlené. Prostě svět je přelogován. Když za náma dneska někdo přijde a zeptá se, nebo chce po nás logo, tak my se ho nejdřív zeptáme, jestli ho opravdu potřebuje. Jestli by mu nestačilo písmo, které popisuje název jeho společnosti nebo organizace, protože prostě těch obrázků je po světě strašně moc a lidi mají potom mnohem víc práce se v nich zorientovat. Samozřejmě pokud je to velká firma, která prostě potřebuje mít toho svýho maskota, ten obrázek toho panáčka, tak je asi nemůžeme přesvědčit, aby to nedělali. A netvrdím, že to je špatně. Jenom říkám, že vlastně není pravda, že logo rovná se obrázek. Ta hranice jako v podstatě ani být nemusí, protože věřím tomu, že existuje spousta, nebo nevěřím, já vím, že existuje spousta log, který jsou v podstatě identický, jsou jenom, mají jiný řez písma, nebo jinou barevnost, nebo se používají trošku v jiném kontextu, ale vlastně principiálně jsou to samý. Se podívej, kolik je log ve tvaru hvězdy, nebo kytičky, nebo...
Je mi to jasné. Michale, podle čeho ty poznáš na první dobrou dobrého designéra?
To já asi nepoznám.
Dobře, tak se zeptám trošku jinak.
Myslíš, když jde jako po ulici?
Tak ne. Když vidíš samozřejmě jeho práci a to, co má za sebou. Jaký by tedy dobrý designér aspoň měl být? Měl by být odvážný, kreativní, inovativní?
No určitě, to jsou synonyma pro...
Dobrý design.
Pro dobrý design a pro vlastnosti dobrého grafika. Nikoli tedy nepleťme designéra, jako či existuje průmyslový design a obalový design, tak co se týče toho grafického designu, já si myslím, že by měl být i trochu drzý. Jo, možná je to
provokatér.
Jako možná je to jako synonymum toho odvážný nebo provokatér, ale prostě neměl by se bát domýšlet věci, které mírně přesahují jeho obor, ty jeho mantinely, jo, představit si, jak to logo bude vypadat na raketě, která poletí do vesmíru. Mě baví, když se při těch ukázkách různých aplikací trošku přehání, ale současně musí být pokorný a hlavně musí umět naslouchat tomu klientovi. Jo, my jsme v minulosti založili takovou organizaci, které jsme říkali Asociace arrogantních grafiků. Bylo to koncem 90. let. Tam jsme grafiky přirovnávali k lékařům. Vyrobili jsme takovou sérii plakátů, kde byl třeba pacient, který leží na operačním sále a nad ním stojí doktor s rouškou, zašívá ho a ten pacient mu říká, ten steh trošku víc doleva, pane doktore. My jsme tím chtěli říct, tak je to asi jasné, že my jsme ti, kteří vědí, jak ten grafický design má vypadat. A na rozdíl od těch v uvozovkách pacientů, jak si máme právo na to říct, jestli tohle písmo, nebo tahle barva, nebo tenhle obrázek, nebo takováhle velikost bude pro to, které grafické řešení ideální. Odmítali jsme takzvanou sazbu s pacientem, což je případ, kdy si k tobě sedne ten klient a říká ti opravdu, tady ten titulek mi víc zvětšte, tady mi zmenšete. Pozor, nezaměníme toto s korekturami, jo? Protože je jasné, že i když se snažíme, aby nám klienti zadávali textové podklady po takzvané korektuře, takže když to potom vidí graficky upravené, takzvaně zalomené, tak...
Stane se, že něco uteče.
Tak se stane, že něco uteče, nebo si uvědomí, že vlastně tohle a tohle tam není potřeba dávat, nebo naopak tam něco chybí. To se může stát, jo. Ale ten příliš aktivní přístup, kdy ten pacient říká tomu grafikovi, kterým směrem má tu myš táhnout nebo tu tušku nasměrovat, tak jsme absolutně odmítali. Časem tahle ta organizace, která ani neměla tedy právní subjektivitu, se přetvořila, respektive ještě s dalšími kolegy grafiky a s grafickými studii, jsme spolu založili Unii grafického designu, která má přes 100 členů a snaží se kultivovat obor grafického designu v České republice. Mimo jiné teďka jedno z hlavních témat, o které se tam stará především Ondřej Kafka, je právě sjednocení vizuální identity státní správy. Už o tom jednal z politiky v minulých vládách a všichni byli vždycky nadšení, že ano, to je dobrý nápad to po tom německém, respektive anglickém vzoru zopakovat a zpřehlednit, ale pak se zase nic nestane a premiér České republiky představil logo Česká republika pro budoucnost, přičemž tuším, že není ani známý jeho autor, nikdo moc nerozumí k tomu, proč taková další věc, další způsob grafické komunikace vzniká, nebo aspoň to nebylo vysvětleno, takže nevím, jestli se podaří něco změnit, ale opět, jak jsem říkal na začátku, takovýhle změny jsou prostě běh na dlouhou trať, takže věřím, že se to podaří.
Michale, co se ti zatím v životě nejvíc povedlo?
Děti.
Dobře. A co se ještě v životě nejvíc povede?
Vnoučata. Doufám.
K tomu máš ještě daleko. Já ti přeju, ať je to cokoliv, co si usmyslíš a co si zamaneš, aby se ti prostě dařilo, aby ti šlo dobře. Hostem Českého rozhlasu Plus pořadu Hovory byl dnes zakladatel grafického studia Mouše Michal Gregoriny. Díky, že jsi přišel.
Taky děkuju, měj se hezky.
A Naděžda Hávová se těší zase příště.